halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa jimco, bisha sebtembarna waa afar, sanadkuna waa 2020. saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii subaxnimo. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinayaa jacfar kukay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida kenya oo xayiraad ku soo rogtay dadda soomaali ay ku jirto oo lagu eedeeyey inay argagixisada taageeraan.
mareykanka oo sheegay in tallaalka xanuunka covid 19 uu bilaaban doono dhammaadka bisha oktoobar ee sanadkan.
waxaa la shiriyey kambaniyo badan oo tallaalka sameeya, laba kambani oo kamid a oo midna Pfizer la yiraahdo midna Moderna la yiraahdo ayaa waxay shirkaa sheegeen in ay ku tala jiraan inuu tallaal diyaar noqon karo bisha oktoobar dhammaadkeeda.
maraykanka oo taageero uu siin jiray Itoobiya jaraya sababo la xiriira biyoxireenka muranka badan dhaliyey ay ka dhisayso webiga Niil. barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wakaaladda wararka ee AP ayaa waxay ku warantay in dab uu ka kacay markab weyn oo kuwa shidaalka ah meel ka baxsan xeebta bari ee Sri Lanka, iyadoo la leeyahay mid ka mid a 23 shaqaala oo la socday markabkaasi iyo mid kale oo dhaawacmay. labadaasi qof oo la cadeeyey inay u dhasheen Filibiin, sidaasina waxaa sheegay afhayeen u hadlay ciidamada badda. dabkaasi ayaa ka bilowday qolka matoorka, kadibna wuxuu ku faafay markabka NT New Diamond oo siday 207,000 oo mitrik tan oo saliidda ceeriina oo uu ka soo qaaday dekedda la yiraahdo Mina Al Axmedi ee dalkaasi Kuweyt, waxaana uu ku sii jeeday dekedda India ee Paradip, sida uu sheegay afhayeen u hadlay kabtanka markabka.
xiisadda u dhexaysa Giriiga iyo Turkiga ayaa cirka isku sii shareereysa kadib markii Turkigu uu dhoolo tuus weyn ay ciidamadiisu ka bilaabeen biyaha Mediterraneanka oo Giriiga ay ku muransan yihiin. iyadoo ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu xalinayo xiisadda, ayaa waxaa sii kordhaysa cabsida ah in iska hor imaad uu dhex maro labadaasi dal oo xubno ka ah ururka NATO. ka hor dhalo tuuskan badda ka soconaya 2 toddobaad oo talaadadii bilowday, ayaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu bilaabay dagaal afka ah oo ka dhan ah waddanka Giriiga, isagoo ku eedeeyey burcad badeednimo.
aan ku bilownay, dowladda Kenya ayaa soo bandhigtay magacyada dad ay sheegtay inay ku xiran yihiin ururka Al-Shabaab, kuwaas oo ay amartay in lacagaha bangiyada u yaala iyo hantida ay waddan ku leeyihiinba la xayiro. in badan oo dadkan ka mid ah ayaa la sheegayaa inay ku nool yihiin xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Jacfar Kukay ayaa warbixinta nooga diyaariyey.
xukuumadda Kenya waxa ay amartay in si degdega loo xayiro lacagaha iyo hantida kale ee 9 ruux oo Kenyati ah, kuwaasoo lagu eedeeyey inay maalgeliyaan Al-Shabaabka Soomaaliya. xogayaha golaha wasiirada Fred Matiangi ayaa bayaan ku sheegay in dadka kale ah Xaliima Cali, Waliid Zayn, Sheekh Booru, Maxamed Cali, Nusaybe Xaaji, Cabdimajiid Xasan, Maxamed Cali Cabdi, Mukhtaar Cali iyo Mire Cabdulaahi Cilmi uu booliisku bishii Maaj su'aalo weydiiyey. Matiangi waxa uu bayaanka ku yiri, waxaan amray in la xayiro lacagaha iyo hantida maguurtada ah ee shakhsiyaadkan iyo hay-adahan. waxa uu intaasi raaciyey in dadka la tuhunsan yahay ay isugu jiraan rag iyo dumar ganacsa oo degan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, halkaasoo ay Soomaali badan ku nool yihiin, qaar kalena waxa ay ka shaqeeyaan buu yiri magaalooyinka Mombasa iyo Mandera. dadka la tuhunsan yahay waxaa ku jira 2 ruux oo sidoo kale la sheegay inay ku xiran yihiin shabakad maaliyadeed oo taageerta ururka ISIS. maraykanka ayaa horay sannadihii 2018 iyo 2019 xayiraad ugu soo rogay Xaliima Cali iyo Waliid Axmed Zayn. wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa xilligaa Zayn ku eedeysay in uu ISIS u dhidbay shabakad maalgelineed oo xasaasi ah oo ku baahsan Yurub, Bariga Dhexe, labada Ameerika iyo Bariga Afrika. booliska ayaa sheegay in eedeysanayaashan 9 ka ah ay maamulaan adeega lacagaha telefoonka lagu xawilo ee M-Pesa. Matiyangi waxa uu xusay in 9 ruux loo aqoonsaday in ay udub dhaxaad u yihiin maalgelinta Al-Shabaab oo howlgallo ay kumanaan ku dhinteen hantina ay ku burburtay ka fuliyay Kenya iyo Soomaaliya. Magacyada dadkan ayaa la baahiyay iyadoo ay la socdaan kaararkooda aqoonsiga iyo baasaboorro. Xogayaha golaha wasiirada Kenya waxa uu sheegay in ay lama huraan tahay in argagixisada laga hor istaago wadooyinka ay dadka halista ku geliyaan iyaga oo la ceejinayo shabakadaha hawsha u fududeeya. Waxa uu yiri innaga oo ka ambaqaadayna istaraatiijiyadeenna la xiriirta la dagaalanka argagixisada waxaan sii wadaynaa carqaladda aanu ku hayno falalka argagixiso innaga oo diiradda saarayna maxkamadaynta kuwa ku lugta leh falalkan guracan iyo kuwa maalgeliya si la jaanqaadi karta xeerarkeenna wadaniga ah iyo waajibaadka dowliga ah ee na saaran. Waxa uu xusay in xukuumaddiisa oo adeegsanaysa awoodda qaanuunka aanay ka labanlabaynaynin inay jilbaha dhulka ugu dhufato cid walba oo isku hawsha in ay dhibaato gaarsiiso dadkiisa. Bayaanka uu soo saaray Matiyangi waxa uu ku yiri cadowgu waxa uu isku dayayaa inuu si tartiib tartiib ah xubno ugu dhex beerto rayidka si uu u meelmariyo ajandihiisa isagoo adeegsanaya askarayn iyo argagixin. Booliisku waxa uu sheegayaa in kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida ay gobolka ku leedahay shabakado maaliyadeed oo sal adag leh si ay u maareeyaan falalkooda ku baahsan min Soomaaliya ilaa gobolka Bariga Afrika. Arrintan ayaa timid kadib howlgal ballaaran oo ay ciidamadu ka fuliyeen magaalada Mombasa iyo waqooyiga Kenya oo lagu soo qabqabtay ku dhowaad 10 ruux oo la tuhunsan yahay kuwaasoo markii su'aalo la weydiiyey kadib la sii daayay. Kenya waxa ay bartilmaameed u ahayd xarakada Al-Shabaab tan iyo markii xukuumadda dalkaasi ay ciidamo u dirtay Soomaaliya. Dhegeystayaal, waxaanu isku daynay inaanu dadka ay dowladda Kenya magacyadooda shaacisay la xiriirno si ay eedaha loo jeediyey uga jawaabaan, laakiin weli noomaanay suuroobin. Mas-uuliyiinta Itoobiya ayaa Mareykanka ka dalbanaya sharaxaad dheeraada kadib markii Washington ay todobaadkan ku dhawaaqday in ay jarayso taageero malaayiin dollara oo ay Itoobiya siin jirtay. Arrintan ayaa ka dambeysay markii Addis Ababa ay go'aansatay inay buuxiso biyo xireenka weyn ee ay ka dhisayso webiga Niil. Masar iyo Suudaan ayaa tallaabadaasi aad uga soo horjeeda, waxaanay rumaysan yihiin inay hoos u dhigayso qaybta ay ka helaan biyaha webigaasi. Simon Marx ayaa warbixintan Addis Ababa kasoo diray, waxaana noo soo jeedinaya Ibrahim Danduray.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa Arbacadii ku dhawaaqday in si ku meel gaar ah u jarayso 10 milyan oo dollar oo gargaar dibadeed oo loo fidiyo Itoobiya, taasi oo jawaab u ah biyo xireenka koronto ee Itoobiya ay ku sameynayso webiga Niil muddo 10 sano ku dhow. Mareykanka ayaa waxa uu galay dagaal sanadkii hore, waxaana uu isku dayay inuu heshiis qalqaaliyo Itoobiya oo kaliya ayna ka baxdo wada hadalka sababo la xiriira tuhun ee ka jirta dhanka Washington ee xagga Masar. Eyoptogelen, wasiirka dowladaha maaliyadda ee Ethiopia, ayaa VOA-da u sheegay in dowladdu ay ka codsatay Mareykanka inuu sharaxaad buuxda ka bixiyo jarista gargaarkaasi, waxaana kale uu sheegay inuu aaminsan yahay arrintaasi in si dhaqsi ah lagu xallin karo.
We don't think the US has thought this through carefully because the partnership between the US.
Uma malaynayo in Mareykanku uu tan uga fiirsaday si taxadar leh, sababtoo ah iskaashiga Mareykanka iyo Itoobiya waa mid adag oo xoogan, saasna ku sii socon doona. Waxaan u aragnaa tan isfaham la'aan, uma malaynayo in tani ay sii socon doonto. Waxaan aad ugu rajo weynahay in Mareykanku uu dib uga fiirsado arrintan, maxaa yeelay Itoobiya waxa ay samaynaysaa wax gebi ahaanba sax ah, sharci ah, anshaxna ah.
Is doing what is absolutely right in all sense of the word, legally, morally as well.
Wada hadalka in Itoobiya laga gooyo gargaarka ayaa muddo toddobaadyaha ka socday Washington, halka qaar ka mid ah saraakiisha waaxda arrimaha dibadda ay ka hor yimaadeen tallaabadaasi sababo la xiriira suurtagalnimada hoos u dhac xiriirka diblomaasiyadeed. Kuwo kale oo ku dhow aqalka cad iyo madaxweyne Trumpna ay riixayeen in tusaale ay ka dhigaan Itoobiya oo bilowday inay buuxiso keydka biyo iyadoo aan marka horeeto la helin heshiis ay ku weliyaan Masar iyo Suudaan. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa bayaan ugu sheegay VOA in go'aanka lagu joojinayo gargaarka Ethiopia uu ka tarjumayo walaaca go'aanka ay kaligeed Ethiopia qaatay oo ay ku buuxinayso biyo xireenka ka hor heshiis inta aan la gaarin, iyo dhammaan tallaabooyinka badbaadada biyo xireenka ee lagama maarmaanka ah in la isla meel dhigo. Sarkaalka ayaa sheegay in go'aanka uu ahaa mid koota ah oo ka soo fulay madaxweynaha iyadoo aan waxba laga jaraynin barnaamijyada lagula tacaalayo h i v aidska, colaad, abaar, barakac iyo caqabadaha kale ee aadminimo. Gargaar goyntaasi ayaa waxay saameyn ku yeelan doontaa barnaamijyadii ku xirnaa amniga gobolka, waxayna noqon kartaa qiyaastii 100 milyan. Rashiid Cabdi oo ah falanqeeye sare ee siyaasadda Geeska Afrika ayaa VOA u sheegay in gargaar joojinta sidoo kaleeto laga yaabo inay ku xiran tahay bacsigii ugu dambeeyey Ethiopia ee hogaamiyaasha mucaaradka iyo taageerayaashooda kadib mudaaharaadyo qarxaday dhimashadii heesaagii caanka ahaa ee oromada Hashalo Hundessa.
waxaa sii kordhaya sida aan u malaynayo ku qanacsanaan la'aanta qaabka hogaaminta Abiy Axmed, sidoo kalena u leexashada dalku uu u leexday dhinaca keli taliska. Tani waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa in Abiy Axmed loo sheegayo oo la leeyahay fiiri xiriirkeenna istaraatiijiyadeed. Tani way dhaawici kartaa haddii aad sidan ku sii socoto.
Wareega xiga ee wada xaajoodka ee dalalka Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayaa la filayaa in la qabto bisha Sebtembar ee soo socota 14-keeda.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Hay-adda Mareykanka u qaabilsan xakamaynta iyo kahortaga cudurka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo CDC ayaa waxa ay ku wargelisay gobollada Mareykanka in ay u diyaar garoobaan tallaalka lagu hortagayo xanuunka COVID-19. Hay-addu waxay sheegtay hawshaasi tallaalistu inay bilaabanayso dhammaadka bisha Oktoobar ama horraanta Noofembar. Haddaba si aan arrintaasi wax badan uga ogaano, Jacfar Kukay ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar, waxaana uu ka howlgalaa dhakhtarka xarunta caafimaadka ee Hennepin County, isla markaana waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda Minnesota.
Warbixintan ay soo saartay CDC-du ama hay-adda u qaabilsan ee caafimaadka Mareykanku oo ahayd inay waraaq u direen gobollada oo dhan iyo waliba 5 magaalo oo waaweyn oo ay New York iyo Chicago iyo San Antonio iyo Colorado ka mid yihiin. Waraaqday direen waxa weeyaan uun u diyaar garooba haddii uu tallaal diyaar noqdo bishan 10-naad dhammaadkeeda ama 12-naad bilowgeeda. Tallaalada markaa waxaa jiray iyadana shir baa jirtay si aan u fahno dan waxa ku sheego ay 26-kii bishii 8-daad Washington DC mission in Mareykanka looga taliyo ayaa shir waxaa la shiriyey kambaniyo badan oo tallaalka sameeya. Laba kambani oo kamid oo midna Pfizer la yiraahdo midna Moderna la yiraahdo ayaa waxay shirkaa sheegeen in ay ku tala jiraan inuu tallaal diyaar noqon karo bisha Oktoobar dhammaadkeeda. Marka CDC maanta may sheegin tallaalada magacaabo, 2 tallaal oo aan magacoodi sheegin oo ay tallaal A iyo tallaal B u bixiyeen ayaa laga yaabaa inay diyaar noqoto. Marka waxay uun u sheegeen gobollada in ay diyaar garoobaan haddiiba tallaaladani ay ku soo dhammaadaan waqtiga bisha 12-naad ka horreeya.
Inta badan waxaa la hadalhayay in waqtiga ugu horeeya ee tallaalku uu suuqa soo geli karo ay noqon doonto horaanta sanadka nagu soo aadan. Sanadkan gudihiisa uma badnayn saadaasho in tallaalku uu soo bixi doono. Hadda maxaa ku soo beegay baad isleedahay oo haddana loo yiri dhammaadka bisha Oktoobar ayuu tallaalku suuqa soo geli doonaa?
Waxa waa runtaayo horta tallaalku sideena wada ognahay ama in badan ku jirtay baryahanka kole idaacadaha laga maqlay, tallaalku caadiyan wuxuu qaadan jiray 12 sano ku dhawaada oo tallaabooyin fara badan buu mari jiray oo tallaabo kasta marka hore xayawaanka lagu tijaabiyaa, xayawaanka kadib warbixintii baa la analaaskarayaa. Haddana tallaabooyin isku xigo fara badan buu qaatay, sanad uu qaadan jiray. Dhibaatadan caalamka ka jirta hadda aynu ognahay xanuunkan khatarta uu ku hayo oo wadlaa 186,000 in ka badan ayaa Mareykanka nagu dhimatay, iyo dhibaatooyinka kale uu leeyahay ee dhaqaalihii ah, waad ogtahay iskuulladii lama aadi karayo, wax la waxay ciyaar iyo sporta waa la joojiyey. Dhibaatada badan awgeed baa waxa keentay wax laga bedelo wixii hore ee sidii hore talaalka loo sameeyay marka talaalku sidan kuu sheegayba labada kambani Pfizer iyo Moderna la yiraahdo labaduba waxay ballanqaadeen waxay saadaalinayeen inay bishan tobnaad aan sameyn karaan marka wax badan oo halkaa laga soo dadajiyay ma jiraan shirka bishii sideedaad 26-keedii shir weyn oo aan madaxweyne Mareykanka iyo ay joogeen kambani waaweyn oo dooyay ka sameeya labada kambani ma way qiyaasayeen inay bisha tobnaad wax diyaarin karaan marka wax hadda uu maanta CDC do ay aad u badashay runtii maaha
gobolada qaar dalkan Mareykanka oo uu ka mid yahay gobolka aad hadda igala hadlayso ee Minnesota waxaa la sheegayaa in ay horey qaarkood ula hadleen oo ay heshiis ula galeen shirkada kale oo dibadda ah oo talaal sameeya qaarkoodna ayba iibsadeen arinta maxaad nooga sheegi kartaa
horta waa su-aal wanaagsan weeyaan waa runta oo aan soo noqon doonaa gobolkan Minnesota laakiin guud ahaan labada kambani ee waaweyn ee midna Pfizer la yiraahdo midna Moderna la yiraahdo oo ugu xoog roon hadda ayaa midna 2 million oo qof in la siin karo 2 million oo dose midna 1 million marka labada la isku daro waxay ballan qaadeen 30 million oo dose ay diyaarin karayaan sidaad ogtahay Mareykanka waa 300 million weeyaan oo 30 million aad bay ugu yartahay si iyadana waxaa jira markaa kambaniyo kale oo kambani uu ka mid yahay Oxford University lokumeedaha Ingiriiska ayaa iyaduna aada ugu daba jirta labadan kambaniyan hadda sheegay oo ugu dhadhow yahay fayska saddexaad ku jirta ka weeye ka qaybo ka mid ah gobolkayagan ay ka wadaan fayskii saddexaad oo ay dadkii lagu tijaabin lahaa urursanayaan kambani isbitaalo leh oo health partners la yiraahdaba la shaqeynaya marka already uu ka socdaaba oo waxay wadaan fayskii saddexaad oo dadkii magaranaysaa tijaabadii fayskii saddexaad bay wadaan labada tallaal ee kalean kuu sheegayba fayskii saddexaad bay kolli ku wada jiraan waxaa iyadana muhiima oo xusid mudan waxaa dhici jirtay ilaa fayskaa saddexaad dhammaado in aan lagu bilaabin tallaalka waxaa haddase la filayaa oto dadku ay sira weydiinayaan aan u malaynay inay keentay wareerka badan ama confusionka badan tallaaladii fayskii saddexaad oo aan dhammaystirnayn ayay suuragal tahay in ay dowladda Mareykanku ogolaato in la sii tijaabiyo talaalkii oo dadka aad u mita la siiyo marka ay waddan kasta hay-ad baa u qaabilsan inay ogolaato oo ay ansixiso talaalada iyo dawooyinkaba tan Mareykanka FDA baa la yiraahdaa Federal Drug and Food and Drug Administration markaas waxaa laga yaabaa haddii ay macluumaadkan iminka ay wadaan kambaniyadan iyo ilaa bisha 12-aad ay qiyaasiyaan bilowgeed inay diyaar noqdaan haddii ay wax wanaagsani ka soo baxaan waxaaba laga yaabaa inay u ogolaato in lagu sii bilaabo dadka aad u liita ma ahana wax qalqarinaya ee waqti ay maaragtay kambaniga c f d a si cad buu u sheegay haddii ay baaristan iminka socotaa wax wanaagsani ka baxo iyadoo la gaarinba dhammaadkii tijaabada ayaa lasii bilaabi karaa ayay yidhaahdeen
ugu dambeyntii marka degdegtan sida hadda muuqata degdeg baa muuqata oo xanuunkii oo dunidu ku sii baahayo oo dhibaato geysanaya ayaa pressure ama cadaadis saaraysa saynisyahanadii oo isku dayay in ay wax degdega soo saaraan marka pressure-kaas ama cadaadiskaasi ma keeni karaa in wax aan dhammaystirnayn ay suuqii soo galaan oo dhibaato halkaas ay ka dhalato
waa su'aal runtii in aad u wanaagsan weeyaan waxaad waa runta oo waxa weeye culays badan baa saaran dadka saynisyahanada dhinac marka laga eego dhinac marka laga eegana waxaa jira shuruuc adag iyo waxay leeyihiin nidaam ay qarn iyo soo jirayo way adag tahay un in la yiraahdo barashada saynisyahanada lagu yiraahdo markiiba waxaa sameeya qasab laguma oran karo laakiin systemskii jiray ee hore loo systemiskii jiray ama nidaamkii jiray hore wax loogu soo saari jiray ayuun baa la dadajinayaa waxa iyaduna xusid mudan oo kolley dadku wada og yihiin in de aynu ku jirno Mareykanka doorasho ay soo dhowdahay oo bisha 12-aad ay dhacayso de ay cudurkan covid 19 kuna uu yahay waxa ugu muhiimsan ee maaragtay laga hadlayo haddaan tusaale ku siiyo madaxweynaha Trump ee hadda difaacanaya kursigiisa madaxweynenimo November 3-deeda gruubka ka soo horjeeda waxa ugu weynay ay campaign-kooda iyo ay ka hadlayaan ama waxa weeyaan sida ugu fashilmay inuu wax ka qabto xanuunkan COVID-19 xataa ma soo qaadayaan impeachment-kii loo sameeyay oo ah wax taariikhda Mareykanka aan ka dhicin maaragtay muddo badan ka dhicin oo ilaa 3 invasion ay dhicin taariikhdu shiftay waxa halka ka dareemaysa inay u isticmaalayaan inay aad uga faa'iideystaan inuu ku fashilmay kan marka kulleyda uu isku dayay administration kan waxa ugu xuquuqda dadka joogtaana inay dadaasho wax ka qabato waxan lagu haysto ee lagu magaranaysaa ee lagu aadeynayo wax ka qaban kari waayeen taa macnaheedu ma aha inay qaladaad badan oo maaragtay qasab samayn karaan laakiin waxay dadajinayaan uun nidaamkii hore ee walba jiray ee uu ogolaanayay in hay'adda la yiraahdo Federal Food and Drug Administration ee tallaalada iyo daweynka ogolaataa awalba loo ogolaanayay emergency wuxuu ogolaato haddii ay faa'iido muhiim ah ka soo baxayso kuwaasun bay isticmaalayaan wax qeyro sharci ah ma sameyn karaan sida aniga la tahay
kaasoo waa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka hawlgala xarunta caafimaadka Hennepin County isla markaana baraka jaamacadda Minnesota wuxuu u warramayay Jaafar Kukay.
Sharikadaha Forex-ka ee Soomaaliya dhawaanahan ka howlgalayay ee xirmay ayaa waxa dhaqaale fara badan ku waayay kumanaan qof kuwaas oo wali ka soo kaban la dhibaatooyin soo gaartay. Dhaqaaleyahanada ayaa ku talinaya in ay dadku ka feejignaadaan ganacsiga dalka ku soo kordhaya ee aan salkaada ku taagnayn. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdi Aziz Barrow.
Si fudud ayay Soomaalida ugu sameeyeen maalgashi lixaad leh shirkadahan burburay. Dhaqaale gaaraya malaayiin doolar ayaa ku qasaaray, dadkuna ma aaminsanayn in si sahlan ay ku waayi doonaan lacagahoodii, haddase uma muuqato rajo mar kale ay dib ugu heli karaan.
Forex waxay igu qasbay inaan lacag gashto oo qarash gashto. Nin dhalinyaro ah oo magaalada Muqdisho ku nool, inta badan meelo kasoo shaqeeyay, waxaan islaamay waa meesha ku nasan doonto oo haddii lacagtaada dhigo, dad badan igu horeeyay waxay igu dhaheen lacagtaada dhigo hada shaqeyn bishaad waxa ku soo dhacay aniga waxa isdhaahay intaas sano soo shaqeynaysay meesha ku nasaleed hadda joogtaa waxa dhigana ay kala mid noqday gurigaada jiifa waxaana qaado
marka laga yimaado bulshada ku haysa lacagaha xoogan ee boqolaalka kun ah waxa jira kuwa iska soo aruuriyay boqolaal dollar si macaashka bilaha ah ee loo sheegay ay ugu dabaraan howlo badan oo ay waxbarashadu ka mid ahayd
aniga ardayda ah marka forks maal gashanayay ila hadda waan hay laakiin hadda jaacad waa sii dhamaaneysa marka waxaan rabay yani in aniga asif dabaro oo hadda yani maadaama meel kale duwan aan ka shaqeyn jiray shaqooyinka ka nasto mahma loo bixiyo jirtaxatay oo forks oo hadda iga maqan oo ah yani adoon shaqaysan jiq oo kale marka yani ana waxaan sidahay yani dadka maadaama ay maal gashteen oo tartiibtooda ay xoolahay u dhuuqayaan dayadna dhinaca ka lug
dhaqaaleyahanada Soomaaliyeed ayaa qabaa in saameyntii ka dhalatay dhaqaalihii ku lumay shirkadaha burburay ee Forex-ka si guud looga dareemayo ganacsiga Soomaaliya
runtii Forex-kii lacag malaayiin doolar ah ayaa Soomaalida uga luntay inkastoo tirakoob sax ah uu jirin oo waddankeena waxaa ku yar tirakoobka guud ahaan ee statistics-ka ayaan aad u shaqeynin balse waxaan aaminsanahay in lacag 28 milyan ku dhadhow ay ku luntay saameyn dhaqaale xumo oo badan ayayna keentay oo ugu horeysa number 1 bangiyadii ayaa waxa ku dhacay liquidity-goodii baa yaraaday ama cash-kii ahaayeen maxay la dadku dhan waxay ku sameeyeen withdraw ay bangiyadii account-nadooda ay foos soo faaruqiyeen waxay galiyeen forex-ki ka badii waxa dhacay bangiyadii inay awood waayeen inay deymihii iyo maraabaxadii iyo wixii ay dadka siin jireen credit-ka ahaa
Shirkadaha Forex-ka oo mar rajo geliya bulsho badan oo Soomaaliyeed ayaa haddana xaalkoodii u beddelay dhado roob noqon weyday. Cabdi Aziz Barrow, VOA, Muqdisho.
Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa la diyaaray Xuseen Barre Aden.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka gaar ahaan Bariga Dhexe ayaa ah meel ay colaad badan ka jirto islamarkaana uu ka jiro loolan u dhexeeya quwado iyo dalal leh masaalix kala duwan oo raba inay saameyn ku yeeshaan. Haddaba waa maxay ahamiyadda ay leedahay mandiqada Bariga Dhexe? Yaysay yihiin quwadaha ku loolamaya? Waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Bariga Dhexe waa meel aad istaraatiiji u ah, waa meel ay diimo badan ku kulmaan oo diinta Islaamka, Masiixiga iyo diinta Yahuudiga meesha ay ku kulmaan waa khadkii isku xiraya ganacsiga bariga iyo galbeedka caalamka. Waxaan ognahay khayraad badan oo haddii noqoto petroolka, haddii noqoto dahabka iyo khayraad badan, waxaa jira loolan khaariji ah ama dibadda ah iyo mid gudaha ah. Labada haddaan kala saarno, ka dibadda adduunku tartan badan baa ka jira, haddii noqoto Yurub, hadduu noqdo Ruushka, hadduu noqdo Maraykanka, hadduu noqdo Shiinaha, afartaas quwadood ayaa meesha socda. Marka ninkii meesha mandaqadaas bariga dhexe ka taliyo ama awood ku yeesho, mar walbaba kelmadiisa waa kelmadda ugu sarreyso. Awoodna wuxuu ku yeelan cunaqabateyn meesha dhinacu doono inuu saaro ciriiri, inuu geliyo dowladaha kale ee kasoo horjeedo. Marka aad bay muhiimad u leedahay mandaqadaasaan sheegnay. Wakiilo ayay samaysteen dowladaha quwadaha khaarijiga. Tusaale haddaan ku siiyo, Maraykanka oo kale Sacuudiga iyo Khaliijka ayuu ka dhaxlay Britishkii Ingiriiska meesha gumaysan jiray. So asagu awoodiisa waxaa weeyaan petroolkaas inuu meesha ilaaliyo, uu petroolkaasna ka faa'iideysto, dowladaha khaliijkana ammaan iyo nabad siiyo, uu tuso inuu ilaalinayo. Waxaa ku soo haray Faransiiskii meel yaro ciriiri buu ka soo galay. Hadda waxaa u soo hartay Liibiyadan wuxuu ku doonayo inuu ku galo, iyo Lubnaan, labada meel buu ka joogaa. Waxaa ku soo haray Ruushka, wuxuu ka ciyaarayaa dhinaca xeebta Tartuus iyo magaalada kaloo la yiraahdo Laadiqiya ee ku taala Suuriya, ayuu saldhigyo waaweyn ka samaystay. Suuriya waxa ka socda waad ogtihiin, marka halkaasuu ka soo galayaa. Waxaa ku soo haray Shiinaha saldhigyo cusub oo markii ugu horreysay Geeska Afrika ayuu ka furtay Jabuuti. Waad la socotiin istaraatiijiyadiisa inay tahay khadkan isku xiro oo ka keenaya gaaska iyo badeecooyin ka keenayo Shiinaha ilaa Afrika maraya ilaa Yurub tagayo ayuu diyaarsanayaa. Quwadda labaad ee meesha ku jirto muhiimka ah oo muslimka ah weeyaan waa Iran, oo xoog ku doonaysa inay Ciraaq ka faa'iideysato, Xisbullah Lubnaan ka faa'iideysato, awooddeeda meesha ku muujiso. Quwadda kale ku dhiman waxaa weeyaan waa Turkiga, oo awood xagga dhaqaalaha, xagga istaraatiijiyada. Waad arkaysan Qatar saldhig fiican buu ka samaystay, ammaankeedii buu hadda gacanta ku hayaa, dhaqaalo badan bay kala faa'iideeyaan Qatar iyo Turkiga, bidaacooyinkiisa Middle East bariga dhexe oo dhanba way socdaan. Xoog istaraatiiji ah ayuu isticmaalaya xagga waxbarashada, xagga dhaqanka, xagga maxay ahay tijaarada. Saldhig kalena wuxuu ka samaystay Soomaaliya oo meel istaraatiiji ku taallo. Waxaa ku soo haray laacibka cusub oo hadda u furfurantay ilbaabada dhan u furfurmeen oo Israa'iil ah, oo hadda loo aqoonsaday uu Abu Dhabi soo degay dhowaantan. Kontan sano kadib waxay garteen carabtu, maadaama Maraykanka dib u golasho siyaasadeed ka sameeyey bariga dhexe, inay u baahan yihiin qof kale oo laga iibin karo inuu ilaaliyo, oo Iran ka ilaaliyo. Marka Israa'iil baa soo gashay. Tallaabada ugu horreysay bilowdayna waxaa weeyaan dhaqaalihii Imaaraadka inay ku milaantay.
Colaadda ugu culus ee ka jirta bariga dhexe ayaa ahayd tan u dhaxaysa dalalka Islaamka ee bariga dhexe iyo Israa'iil, laakiin dhowaan ayaa Israa'iil waxay aqoonsi ka heshay mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha iyo saameynta badan bariga dhexe oo ah Imaaraadka. Tallaabadaasi oo ay suurtagal tahay inay ku daydaan dalal kale, sida uu faahfaahinayo Cabdinuur Faarax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Waxaan isleeyahay aniga aragtidayda, dowlado kale oo carabeed ama khaliijka ku yaala inay iyaguna sidaan oo kale xiriir diblomaasiyadeed ula samaysan doonaan Israa'iil, tanina ay gogoldhig u noqon doonto in wadamo inkirsanaa oo diidanaa in Israa'iil ay dowlad tahay inay dowladnimo u aqoonsadaan. Haddii aan arrintaas sii sababeeyo, Israa'iil waxay ku dhex taallaa carab, waa waddan kobciyey dhaqaalihiisa iyo ciidankiisa iyo saanadiisa. Wadamada muslimiinta iyo wadamada carabtana wax istaraatiijiyada oo midaysan oo aan ka ahayn inay inkirsan yihiin dowladnimadooda, dowladnimada Israa'iil ma jirto hanaan lagu hor istaagi karo ama ay ku hor istaageenba dowladnimada iyo awoodda Israa'iil leedahay. Mana jirto dowladaha Islaamka barnaamij ay ka midaysan yihiin oo ay ku hor istaagi karaan ama ciriiri ku gelin karaan Israa'iil inay dowlad tahay.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaana u dambeeyey idaacadda Yadii Aroornimo oo ay idinla socodsiinayeen Jacfar Kuukaa iyo Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. Dhinaca isku dubaridka waxaa noo joogay Bashiir Abikar. Tan iyo kulanti dambe, dhammaanteen oo isku duuban, waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.